Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo pozdravljeni. V današnji svetovalnici se bomo posvetili procesu, ki nikomor ne uide. Vsi se namreč staramo. Ali nas je tega straha ali ne, pričakujemo, da bomo postali nebogljeni in osamljeni ali po drugi strani večno mladi. Kako lahko proces upočasnimo? Se sploh da. Kako nam pomagajo možgani? V studiju pozdravljam eminentnega gosta na tem področju, nevrologa dr. Zvezdana Pirtoška. Lep pozdrav.
Dobar dan.
Po eni strani je kronološka starost, ki je izražena v številu let, po drugi strani pa, ker smo tako zelo različni, obstaja tudi biološka starost. Kakšna je ta razlika med njima? Kako jo vi zaznavate?
In ta ravno ta, torej druga biološka, je v medicini vse bolj in bolj pomembna, ne, kot ste lepo rekli, kronološka starost je število let, mesecev, tednov, dni in sekund, ne, ki so minili od mojega rojstva. Biološka starost pa je pravzaprav ohranjenost organov naših, a ne telesnih, vključno z možgani, in prav lahko se zgodi nekdo, ki je pri morda 70-ih letih zelo, zelo lepo ohranjen, bi rekla, ta je pa kot 50 let, a ne, zgleda in bo ta njegov vrstnik, a ne, pa morda že ves onemogel, a ne, ko ga bomo pogledali, bomo pa rekli, leto so pa 80-ta leta življenja. Seveda je za medicino to zelo pomembno, kajti v medicini še pred kratkim smo se zelo, zelo pravzaprav opirali zgolj na kronološko starost. Pravi, rekli bomo, aha, ta operacija jo pa delamo samo do 75-ga leta torej življenja. Ne. Z upoštevanjem biološke starosti se prav lahko zgodi, da to isto operacijo bomo recimo naredili pri nekom, ki je 84 let star, pa lepo ohranjen, da pa pri pri nekom, ki pa je ves izčrpan, že recimo pri, ne vem, svojih 68 letih in ima veliko bolezni, se bomo morda te operacijo odrekli, ker bo morda za njegov organizem preveč agresivna.
Po drugi strani pa recimo vidimo tudi kakšnega 40-letnika, ki je že toliko na zdravilih, da je tudi postaran za 20 let.
Tako. In to vidite, je biološka starost in pravzaprav neko stremljenje našega življenja mora biti to, da ne glede na svojo kronološko starost imamo čim mlajšo biološko starost.
O tem, kako naj k temu stremimo, se bova vrnila. Po drugi strani pa imamo tudi psihološko starost. Kaj pa nam ta pove?
Vidite, to je pa zanimiv nov koncept, ki ga pravzaprav v zgodovini skozi stoletja nismo poznali, a ne, pojavil se je pravzaprav nekako v 20. stoletju, prejšnjem stoletju. To pa je pravzaprav zanimiv psihološki učinek, da se jaz počutim nekoliko ali pa veliko mlajšega. Torej, ta fenomen psihološki se začne tam nekje okrog našega 30. leta, ne, ali pa nekaj čez 30, ko bodo ljudje nekako čutili, da pravzaprav psihološko so oni tam nekje druga polovica 25. let. In potem je zanimivo, da se to dojemanje, a ne, pravzaprav podaljšuje in mnogi v svojem 60., ne vem, 65. letu, a ne, bodo rekli, jaz se počutim kot en 50-letnik ali pa recimo, ne vem, da bom 48 let, ne, tako je psihološko reči, ali 49 ali 50. Ne vemo natančno, ne, ta fenomen pravzaprav ni zelo jasen iz literature ali medicinske publicistike prejšnjih stoletij. Mislim, da je posledica pravzaprav zelo hitrega podaljševanja življenjske dobe, ki smo mu priča v zadnjem stoletju. A ne. Poglejte, še leta 1901, 5., ko so že delale bine epidemiološke študije, koliko je ljudi in starih in mladih in tako naprej, a ne, preštevanje v Avstro-Ogorski, v Ameriki, v Zahodni Evropi, je bila povprečna življenjska doba osupljivih, kaj bi rekli, 44 let. To je bila dejansko preniska številka. Zakaj? Tam v začetku 20. stoletja sta bila dva vrha umiranja. Umirali so stari ljudje, kakor danes, vendar zelo, zelo so umirali tudi mladi. A ne, umirali so otroci na porodu, umirale so porodnice na porodu, umirali so mladi fantje v grozljivih jarkih prve svetovne vojne. Ne? Tako da je bila dejanska poprečna doba še vedno pod 50 let, ne? Tam nekje morda 48, 49 so naše prababice poprečno živele. No in potem v 20. stoletju pa vidimo ta silen zamah podaljšanja življenjske dobe, to je, bom rekel, biološki fenomen, povzročen s medicino, potem smo pa seveda priča celemu nizu tudi psihosocialnih sprememb v 20. stoletju, kjer pravzaprav čaščenje mladosti, mladega telesa postane sestavni del nekega stremljenja tako družbe, kakor posameznikov, a ne v bolj razvitih delih sveta ali vsaj v civilizacijskih krogih. Ne, kjer smo mi, se pravi Zahodna Evropa, Amerika in podobno.
Nihče seveda si ne želi videti star, se mi zdi, da pa je res to čaščenje mladosti, kot ste rekli, vse bolj razširjen pojav. Vidimo tako prirejene fotografije povsod okrog nas, vidimo tudi spletne aplikacije, ki nam umaknejo gube, recimo lepotne operacije so vse pogostejše, tudi preparati, s prodajo preparatov zelo dobro služijo. Je to širši problem, kot pa le to?
To je absolutno širši problem. A veste, vsak od nas bi moral stremeti, pravzaprav bova rekla, k biološko, ne psihološko, ampak biološko, biološko čim bolj mlad.
Ni vse v videzu, ne?
Tako, da bo tudi pri morda 70-ih, 75-ih letih mojega življenja moje telo elastično, moje mišice močne, moje kosti trde. To se vedno potem opazi tudi na drži, tudi na koži, tudi na pogledu. Ne? Tako da to je pravzaprav dobro. Če pa to postane neke vrste obsedenost, ne, ki se potem kaže v mojem trpljenju, ker ne morem tekmovati z recimo 20-letnikom ali, ne vem, ali 30-letnico ali kaj takega, in če to postane neko duševno notranje trpljenje, pa jaz pravzaprav dosežem napačni in obratni učinek, ne, moje telo je lahko kot morda telo 30-letnice ali 20-letnice ali kaj takega, vendar bo, če se tako izraziva, moja duša ali moja psihologija trpela, kajti nikoli ne bom mogel doseči cilja, ki se mi bo večno in tudi če dalje bolj izmaknjeval. A ne? Tako da tukaj je, bom rekel, mora biti nek zdrav. Razumem, tudi družba bi se morala malo zamisliti, veste, in ne tako zelo vplivati in pritiskati na zlasti, bom rekel, veste, te mlade ljudi. Jaz sem bil, ne vem, nekje, se spomnim enega pogleda, ko je mlada deklica, morda 20, ne vem, ne, ne koliko je imela, 13, 14 leta, ne, zelo mlada deklica, bila ob nekem jezeru, kjer sem bil, in je približno uro in pa pravzaprav preživela v tem, da je delala selfije v različnih pozicijah, uro in pol življenja, veste, ko bi lahko recimo se sprehodila ob tem torej jezeru, ko bi se lahko za očetom nekaj lepega pogovorila, ko bi lahko srečala enega sovrstnika, pa bi se nekaj igrali, ko bi lahko zaplavala v tem jezeru.
Ko bi se lahko učila.
Ko bi se lahko učila.
Tipičen pogled
to, čeprav, mame. Ja, tako.
Doktor Zvezdan Pirtošek je naš gost v današnji svetovalnici. Seveda bo odgovarjal tudi na vaše vprašanje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Na 01-512-10-00 je naša telefonska številka, lahko pa nam pišete tudi elektronsko pošto svetovalnica@ognisce.si. Uvodoma sem zastavila vprašanje, če je možno seveda proces staranja zaustaviti. Kako to doseči? Vsi si seveda želimo, da bi to šlo čim hitreje, ne? Da bi imeli čarobne paličice, pa ne gre. Se pravi, treba je verjetno delati na dolgi rok. Kaj bi vi svetovali, kako naj to dogajanje upočasnimo?
Ja. Morda bi za začetek rekel, da so med znanstveniki, ne, gerontologi, pravzaprav dve skupini, če se vprašamo, ali lahko podaljšamo staranje ali lahko morda celo dosežemo nesmrtnost. ali ne, ena manjša skupina pravzaprav trdi, da vkolikor bo tehnologija zelo uspešna in bo medicina uspešno izrabljala, uporabljala to tehnologijo, da seveda ni razloga, da ne bi živeli stoletja, morda tisočletja. Ne? Seveda v praksi doslej tega ni bilo, mi vemo, da dobro, če si prečitamo staro zavezo, bomo videli, ne, da so Metuzalemi recimo živeli do, ne vem, 800-900 let, tega nam danes ne uspeva ravno, torej najbolje, najstarejša zemljanka je malo pred svojim 123. letom umrla, to je bila Francozija Jean Calmont, se pravi, da ena skupina znanstvenikov bolj tehnološko orientirana morda pravzaprav ne vidi razloga, da morda ne bi podaljševali to v stoletje ali celo tisočletje. No, druga veliko večja, mislim, da tudi bolj realistična skupina, pa pravi, da imamo, če se tako izrazim, rok uporabe in ta rok uporabe naj bi bil po študijah nekje med 120 in 150 let. Ne? Kot sem rekel, mi smo se v prejšnjem stoletju pravzaprav kar hitro, mi smo podvojili. A veste, mi smo, najprej smo, če se vrneva v morda mejo med paleolitikom in neolitikom, tam nekje 10.000 let tega nazaj, a ne? Od takrat smo do 20. stoletja podvojili življenjsko dobo, recimo tam nekje od enega 30. leta pa potem do, ali pa 25. a ne, do približno 50. leta, tam nekje 1901. na to, pa smo jo v 20. stoletju znova podvojili, no in tako, da je veliko napovedi, da pravzaprav bo zdaj v naslednjih desetletjih, stoletju ali dveh, medicina potisnila to mejo na to, kar večina gerontologov verjame, da je naš rok uporabe nekje med 120 in 150 let. Da bi to dosegli, ne, pa kot pravilno ugotavljate, morajo biti izpolnjeni neki predpogoji. Ne. Zdaj, zelo veliko je seveda odvisno od tega, kakšne starše snemejo. Če so moji starši zgodaj umrli zaradi kake bolezni, potem je torej moja genetika taka, da mi morda ni najbolj naklonjena v stremljenju zelo dolgega mojega življenja. Vendar moram takoj dodati, da če bo medicina uspešna, danes že tudi močno genetsko posega, recimo v določene bolezni, ne, ki so genetske, danes imamo genetske terapije, recimo lahko ta gen popravimo, a ne recimo. No, se pravi, to so geni. Drugo, zelo hitro že za časa moje medicinske kariere vidim, kako so ljudje vse bolj osveščeni o tem, kaj so zdravi slogi življenja, kako naj živim, da bom tudi starost, torej preživel, ne samo dolgo, veste, ni samo dolžina tista, ampak predvsem kvalitetno, ne, da bom zdrav, da se bom lahko gibal, da bom lahko svoje, torej najbližje prepoznal tudi v 80. letu svojega življenja, a ne, se pravi, to so ti načini življenja in potem tudi medicina se giblje v to, da pravzaprav, vidite, starost se dojema skozi medicino na dva načina in ni popolnoma jasno, kateri je pravilne. Nekateri rečejo, da je staro sama po sebi patološki proces, ker prihaja v mnogih organih do nekega vnetja, izrabe, genov in da bomo mi imeli možnost pravzaprav vplivati na starost, kot da bi bila bolezen z zdravili, ki jih imenujemo senolitiki. Druga skupina pa pravi tako, ne, starost je samo nakopičenje mnogih bolezni, kot so diabetes, kot je revma, kot je demenca in mi moramo zdraviti te bolezni. Ne, točnega odgovora še ne vemo, ampak pod črto zelo blizu se gibljemo temu roku uporabe od 120 do 150 let.
Zanimivo. Seveda bova o demenci še spregovorila malce pozneje, zdaj pa se nama je pridružil Franci iz Novega mesta. Dobar dan.
Dobar dan, gospod Franci.
Se slišimo?
Halo.
Ja, pozdravljeni.
Pozdravljeni. Spoštujem izjave strokovnjaka, ki ga imate trenutno na valovih. Velik ma prav, vendar moram reči, da je to razlaganje praktično brez veze. Če kdo hoče ljudem dobro, naj se usmeri v edini največji problem, ki ga ima mati zemlja, da se rodnost, da se nataliteta izravna z mortaliteto. Drugač pa drugo, tudi zvezde imajo svoj konec in zelo dolgo življenjsko dobo. To je zadeva, katere ne morete prekinuti. In to je vse. Če hočete ljudem pomagati, je treba to narediti, kar sem rekel.
Hvala lepa, Franci.
Te poslušajte, te svetovne organizacije, FAO za prehrano, pa UNICEF, to so samo sebi namen.
Gospod Franci, mislim, da... Ja, vse smo razumeli vaše bistvo, ampak ni namen zdaj, da bi mi sporočali ljudem, da je pa treba živeti 150 let, ne, da ne bo kakšne napačne predstave. Je pa morda ta pomislek glede natalitete in mortalitete dejansko na mestu, dr. Zvezdan Pirtošek.
Ja, jaz moram reči seveda, ne, tri misli poslušalca so lepe, meni je bila zlasti zelo prijetna ta izjava o zvezdah in njihovi smrtnosti in pa ne smrtnosti. Verjamem, da seveda vse ima ne, dejansko svoj rok trajanja, kot sem rekel, tudi naš planet bo nekoč ugasnil, ne, pravijo čez približno 4,5 milijarde let, ko se bo, če bomo do takrat nekako kot družba zdržali, da ne bomo drug drugega ne, prej torej uničili, tako da se kako zelo razumem, kaj je želel gospod povedati. Obenem pa veste, kot zdravnik moram čutiti tako, da bi recimo vsaj kar se tiče mojih bolnikov, ne govorim za tiste ljudi, za katere skrbim že veliko, veliko let. Jaz kot zdravnik si želim prvič, da bi čim dlje živeli, vendar da bi tisto življenje, ki ga živijo, da, tudi če se da 150 let, ne, vendar da bi tisto življenje, ki ga bodo imeli tukaj, bilo kvalitetno in brez bolezni.
Viktor je z nami, lepo zdrav.
Dobro jutro. Izredno cenim profesor dr. Pirtovška in njegova stališča in mnenja, pa vendar bi želel, če lahko prekomentira oziroma pokomentira, če je seveda to knjigo prebral, samo bok naj jo bere od gospe Janžekovič, ki je seveda zdaj ni več. Torej, kako stališče ima medicina tukaj in mogoče tudi on osebno do eutanazije, torej hudo bolnih, takih, ki jih nikakor ni mogoče ozdraviti in to trpijo. Pa še en spomin na spoštovanega docenta, doktorja, ki je verjetno z njim tudi delal iz Škofje Loke, torej se je smrtno ponesrečil v gorah, bil je pa mislim, da predsednik društva Spominčica ali jo je vsaj ustanavljal, pa bo mogoče profesor vedel, za koga gre. Mm-hmm. Meni je sedaj priimek padel z glave, ampak on je veliko delal z osebami z demenco. Sam osebno pa menim, da je potrebno, da naravi pustimo svoje stališče, da naredi tisto, kar pač mora, da se pač umetno na vsak način ne podaljšuje življenje, seveda pa moramo biti previdni, da pa, če že govorimo o eutanaziji, ne bi prišlo do takih, bom rekel, skorumpiranih dejanj, da bi pa kar poprek ljudi
uspavali,
bom rekel, spravljali tako. Tega sveta.
Hvala lepa, Viktor.
Pa bom poslušal po radiju.
Ja, srečno pot.
Ja, jaz sem najlepše, torej zahvaljujem tudi za spomin na mojega kolega, ki ste se ga zdaj tako prijazno spomnili, kolegovo ime je Aleš Kogoj, a ne, čudovito je delal z ljudmi, zanimala ga je predvsem, torej demenca, moram reči, da sem ponosen, da sem v velikem delu svoje karijere pravzaprav z njim sodeloval in na nek spoštljiv način skušam nadaljevati tudi njegovo delo, ki ga zdaj ne more več opravljati, torej v Spominčici, ne, kjer sem član tega odbora. Zdaj, Človeško trpljenje je nekaj, kar je v mojem torej poklicu, da skušam zmanjšati in se celo življenje to zelo torej trudim. Jaz moram reči, da veste, da če me tako direktno vprašate, seveda, da sem proti eutanaziji. Da pa zelo verjamem, da so neki, torej neki načini, a veste, ki jih skušajo zdaj zelo najti tudi medicine in družbe po Evropi, da pravzaprav najdejo neke, torej neke načine. Pa pravim ne eutanazije, ker je tudi za zdravniški poklic silno težko, ne, da bi ti nekdo dodelil vlogo, recimo eksekutorja. Verjamem pa, da so torej načini, recimo iščejo ga naši sosedi Avstrijci, iščejo ga naši da nekoliko ne tako bližnji sosedi, torej Nemci, a ne, da pravzaprav se nekomu, ki je zelo, zelo trpi fizično, pa mu recimo medicina ne more pomagati, da se na različne sprejemljive, neeutanazirajoče načine pomaga. V veliki meri, veste, se to da narediti z eno, bom rekel, inovacijo, kajte mislim, da v stoletjih so ljudje to, tisti dobri ljudje vedno imeli v sebi, torej to imenujemo paliativna medicina, a ne, da pravzaprav se, kot ste tudi vi pravilno rekli, v nekem trenutku odrečemo, da bi bil človek na 50 infuzijah in bi mu vsake 5 minut krije malo, da bi videli, koliko je, torej koliko je oksigenacija kisika in podobno, ne, da rečemo, prišel je čas, a ne, ko pravzaprav je čas, da se mirno odide, kamorkoli pač, ne, ta človek želi ali si predstavlja. In ta paliativna torej medicina je zelo torej pomembna, verjamem pa tudi, da pravzaprav včasih je lahko to fizično trpljenje tako hudo, a ne, da moramo pravzaprav razmišljati še o kaki drugi pomoči.
Zdaj pa, dr. Zvezdan Pirtošek, mislim, da je čas, sicer imamo še poslušalko na liniji, ampak vendarle se mi zdi pomembno, da v tej svetovalnici spregovoriva o demenci. Pravite, da je Alzheimerjeva bolezen kuga sodobnega sveta in res je veliko, vsaj meni se zdi, veliko primerov okoli nas, tudi za svojce je to težko. Kako se vi spopadate s temi pojavi, že prej ste omenili, želeli bi si, da bi vsi pri 80 letih prepoznali svoje bližnje, pa žal ni tako. To res, ta demenca zelo hitro napreduje. Jo lahko kako zaustavimo, prepoznamo pravočasno, blažimo.
Vidite, malo prej sva se pogovarjala o stoletni, skoraj tisočletni želji človeka, da si podaljša svoje telesno zdravje in pa dolžino življenja. No, zanimivo je, da v tem stoletju, a ne, pa pravzaprav se temu strahu pred smrtjo mojega telesa bolj umika en drug strah in to je, da bo moje telo preživelo še dolgo, moja misel in moj um pa ne. No in seveda je bolezen, ki pooseblja to, ker je moje telo zdravo in bo morda zdravo še 50 let, še 20 let recimo, ne, vendar bo moj um umrl in z njim moji spomini in z njim moja možnost, da spoznam te ljubeče ljudi okoli sebe, recimo, ki so moji otroci, vendar jih ne spoznam kot svoje otroke. Govorim o demenci. Ne. Demence je zelo veliko, veliko, veliko več, kot si predstavljamo. Trenutno v Sloveniji govorimo, da je približno 50 000 ljudi za demenco, vendar morate vedeti, da za vsakim bolnikom za demenco sta eden ali vsaj dva, ki morata kasneje v razvoju bolezni pravzaprav posvetiti skoraj v svoj čas in biti 24 ur za tem človekom, se pravi, da mirno lahko rečemo, da v tem trenutku direktno ali indirektno za demenco trpi približno 150 000 državljanov Slovenije.
Grozljiva številka.
Ja, ki pa se bo v približno do tam nekje recimo 2035 podvojila. A ne? Se pravi, to je pandemija, to je tiha pandemija, o kateri ne govorimo. Če bi vsaj desetino toliko govorili tudi o tej torej pandemiji, kot smo o COVID-u, mislim, da bi bili na boljšem. Kako spoznamo demenco? Vidite, še pred 20 leti, če bi o tem govoril, bi ljudem povedal nekaj novega. Danes si predstavljam, da poslušalci ni pravzaprav nikogar, ki ne bi približno vedel, ne, da gre za starejšega človeka, da gre za neko pozabljivost, ki je vse večja in večja, da gre za izgubo recimo v nekem prostoru, ko se ne more znajti točno po kateri ulici in kako, da gre za motne govora, da gre za motne pozornosti, to, kar imenujemo višje duševne funkcije. Če te višje miselne funkcije, kot so govor, kot so pozornost, kot so spomin, postanejo okrnjene do te mere, da jaz ne morem več funkcionirati ne doma, ne v službi, potem to imenujem demenca. Zdaj pa pomembno spoznanje zadnjih nekaj, morda 20, ne, ali pa recimo 10 let, pa je to, da se demenca ne začne takrat, ko nekdo ugotovi, da pravzaprav ne funkcioniramo več, a ne, ampak da se je začela 10 ali 15 let prej. Začela se je tako, da se v naše možgane pričnejo nabirati ene posebne beljakovine, bom kar tako se literarno izrazil, hudobne beljakovine, ki nam prepredejo možgane in pravzaprav uničujejo možganske celice, pa ne možganske celice vseh delov možganov, mi še vedno lahko dihamo, ne, in srce hodimo nam dela in hodimo in tako, ne, vendar tisti deli možganov, ki jih imenujemo više ali asociacijski deli možganske skorje, tisti, ki so pomembni za vse te funkcije, ki s njih naštejo, vidite, in zdaj trenutno je tak velik pomik, vse v svoji ambulanti ga vidim in sem vesel, a veste, ker vse več ljudi prihaja, recimo tudi v svojih 55 letih, a ne, ali 35 letih, ki čutijo, da se morda nekaj z spominom dogaja, se tega zavedajo, v večini primerov, moram kar, a ne, poslušalce potolažiti, ne gre za demenco, a ne, vsi v življenju imamo tudi takšne včasih nekoliko padce, pa smo depresivni, ko nam tudi malo spomin takrat se, a ne, okrni, vendar si potem seveda čez nekaj mesecev, kakšno leto kasneje lepo opomoremo ali pa na morju.
Ali tudi zaradi COVID-a recimo smo imeli tam.
Absolutno, absolutno, ne, takrat smo videli veliko takih navideznih demenc, ki pa se je potem pokazalo, da niso demence. Vse, no pa verjetno četrtina ali morda celo tretjina teh ljudi nam govori, a ne, nam govori, imam začetno demenco. In zdaj medicina veliko dela na tem, da bi pravočasno že prej, že 10 let, že 5 let prej to odkrila, to se da, vendar so te preiskave trenutno še nerazširjene ali so zelo drage, kot eno slikanje, ki se imenuje PET, ali so recimo neugodne, kot je lumbalna punkcija. Ne? Vendar mislim, da je to bolezen, ki jo bomo kar hitro, morda hitreje, kot si predstavljamo, vendarle premagali tudi.
Se pravi, zdravila so, upočasnijo potem ta proces?
Veste kaj, zdravila imamo trenutno, a ne? Bom rekel tako, niso dramatično učinkovita, ne povrnejo
na začetno stanje.
Si bil, tako, na začetno stanje, vendar ti naredijo majhno izboljšanje, ne, doskrat, torej rečem, ga pripeljajo na kontrolo, pa rečejo, joj, veste, tisto bližki ga pa zdaj maji, pa kar fajn, ne, in je zdaj spet vnukeca Martina spoznal, ki ga že pol leta se načni torej z njim ukvarjal. Ne. To je tretjina bolnikov, se pravi, lahko jih nekoliko izboljšamo. Tretjino bolnikov vzdržujemo na tem, kar je, a ne, pri tretjini bolnikov nič ne moremo pomagati. Ampak ne, zdaj to povem, da vsa ta zdravila, o katerih zdaj govorim, temelijo na enem dejstvu, da je v možganih nekoliko manj enega kemičnega prenašalca, imenuje se acetilholin, in ta zdravila zvišujejo ta acetilholin. 26. ali 27. januarja 2023 je pa Ameriška agencija za zdravila odobrila eno potencialno zdravilo, ki pa da ne bomo preveč in pretirano optimističen, moram to reči, da tudi to zdravilo ne vrača nazaj, tudi ne upočasni, vendar približno za tretjino upočasni padec v to bolezen. Ampak kar vse eno pomeni, a veste, da če bi vaš človek, ki ga imate radi in se vam srce trga, a ne, ko vidite, kako se topi v, kako se potaplja v demenco, ne, recimo, če bi temu človeku bilo ob nezdravljeno usojeno, recimo, da čez 7 let ne bi več spoznal vas in ne bi vedel niti to, kaj je, kje je, kaj je, bi lahko tako zdravilo vendarle za 2-3 leta to premaknilo. In vendarle, vidite, tudi to veliko pomeni, da smo lahko 2-3 leta z svojim ljubljenim tudi v mislih in v kontaktu skupaj.
Doktor Zvezdan Pirtošek, zdi se mi, da morava vsekakor tole oddajo še kdaj izpeljati, vprašanje veliko, žal smo morali tudi Metko in Marico pustiti na čakanju brez vašega odgovora, kajti ura je čas, da se posloviva, mudi se vam na kliniko, zato hvala lepa za danes, doktor Zvezdan Pirtošek, in seveda veliko uspeha vam želim in znova nasvidenje.
Ja, sem lepo zahvaljujem za povabilo.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.